ASV pārstāvju palāta nolēmusi nodot izskatīšanai likumprojektu par ilgaizkavētās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Procedūras balsojums ļauj nodot izskatīšanai pārstāvju palātā 4 likumprojektus par ārvalstu palīdzību Ukrainai, Izraēlai un Taivānai, kā arī par pretdarbību Krievijai, Irānai un Ķīnai. Paredzams, ka balsojums par šiem likumprojektiem notiks jau rīt. Pēc tam, kad būs izskatīti visi labojumi, kurus šodien apstiprinājusi procedūras komiteja. Ja pārstāvju palāta likumprojektus apstiprinās, tos nosūtīs senātam kā vienotu paketi. NATO sabiedrotie piegādās Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu. Tā paziņojas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pēc video konferences ar NATO dalību valstu aizsardzības ministriem un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. NATO esot apzinājusi alianses valstu rīcībā esošās spējas, kuras var nodot Ukrainai. Zelenskis paziņojas, ka Ukraina satraucas vai spēs noturēt frontes līniju pret pieaugošo Krievijas militāro spiedienu. Pēdējās nedēļās Krievija ar gaisa triecieniem iznīcinājusi gandrīz visas Ukrainas termoelektrostacijas. Krievijas triecienā Dņipropetrovskas apgabalā Ukrainā nogalināti 9 cilvēki. Bojāgājušo vidū ir arī 2 bērni. Ievainot ap 30 cilvēkiem. Krievija veikusi 2 triecienus pa Dņipropetrovskas apgabalu. Ukrainas prezidents atzinis, ka šie uzbrukumi demonstrē, cik ļoti Ukrainai nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas palīdzētu glābt cilvēku dzīvību. Krievijā Stavropolis apgabalā nogāzies Ukrainas spēku notriegts Krievijas tālā darbības rādījusa bumbvedējs Tu-22M3. Ukrainai šādu bumbvedēju izdevies notriegt pirmo reizi. Bumbvedējs notriegts aptuveni 300 km attālumā no Ukrainas. Tā pavēstījusi Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde. Starptautiskais valūtas fonds ir satraukts par lēnu ekonomikas izaugsmi pasaulē un nepietiekami strauju inflācijas samazināšanos. Šādas atziņas paustas šobrīd Vašingtonā notiekošajā Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas pavasara sanāksmē. Fonda vadītāja Kristalina Georgieva aicināja sanākušos darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izbeigtu karu Ukrainā un Gazā, jo arī tie ietekmē pasaules ekonomiku. Irānas centrālā daļa šorīt piedzīvojusi gaisa uzbrukumu. To visticamāk sarīkojusi Izraela. Tā varētu būt Izraels atbilde uz pagājušajā nedēļā notikušiem Irānas uzlidojumiem Izraelai. Sākotnējā informācija liecina, ka Irāna uzbrukumus ir sekmīgi atvairījusi. Izraela nav komentējusi notikušo. Pagaidām nav skaidrs, vai Irāna varētu kaut kā atbildēt Izraelai, sparot vēl vienu soli tuvāk iespējamam plašākam karam reģionā. Pašmājās Saima šodien ar 66 balsīm Latvijas ārlietu ministri samatā apstiprināja diplomāti Baibu Brāži. Par viņu balsoja gan koalīcijas pārstāvi, gan opozīcijas frakcijas apvienotais saraksts un Latvija pirmajā vietā. Pret balsoja stabilitātei frakcija. Balsojumā atturējās Nacionālās apvienības deputāti. Saimas pārliecinoša vairākuma atbalsts Baibas Brāžas apstiprināšanai parāda gan partijas, kuras iestājas par Latvijas vērtībām, gan arī tās partijas, kurām svarīgāk palikt pie saviem politiskajiem ieskatiem un pozicionēties. Tāpēc balsojumā Saimā atzina premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Ziņas skņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Dažviet nelieli nokrišņi, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 2-3 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Dažviet galvenokārt valsts austrumos un ziemeļa rietumos nokrišņi, lietus, slapš sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi, lēns vējš, piekrastē mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 3-8, galējos dienvidu austrumos līdz 10 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī, gan naktī, gan arī dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš, rīt no pēcpusdienas lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 0-1, rītdienā +5-7 grādi, laika prognoze otrā.